Ano a tím hostem je expertka na jadernou fyziku paní Dana Drábová. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
Možná se posuňte blíž k tomu mikrofonu, ať vás posluchači Radiožurnálu toho víkendového dobře slyší. Vy jste říkala, krom toho, že hlídat rizika jaderných technologií vás stále pořád baví. Tak co vlastně dělá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost?
Státní úřad pro jadernou bezpečnost je taková hodně oborová instituce. To hlídání rizika tam vždycky se prolíná jako červená nit, ale my jsme známí, mediálně možná, přes naše dvě jaderné elektrárny, Dukovany a Temelín. To má každý představu, že to tvoří naprostou většinu naší práce. Ono je to nejvíc vidět, ale není to tak, protože jaderné technologie ty používáme, no, skoro kde si vzpomenete. A všechno musí být děláno, jak se sluší a patří z hlediska toho, aby ta rizika byla co nejmenší. Takže třeba náš úřad dohlíží na to, aby ve správném stavu a správně používán byl jeden každý rentgen ve zdravotnictví. A to jich je něco okolo 9 000, řekněme. Máme jaderné technologie v průmyslu, v zemědělství, v umění, no kde si vzpomenete, výzkum, vysoké školy, všechno tohle, nějakých 8 000 držitelů povolení takzvaných, to znamená osob a institucí, které kontrolujeme, které se nám musí nějak hlásit, že tedy chtějí něco dělat nebo nechtějí už nic dělat se zdroji ionizujícího záření. Takže tohle všechno tvoří velmi různorodou směs povinností. A když dostanu otázku na to, jaký je můj typický pracovní den, tak já na to neumím odpovědět. Já jsem za 17 let nestihla upadnout do rutiny, kromě té, řekněme, úřednické, protože na úřadu pracuje 220 lidí teď a to se musíte postarat o všechny náležitosti, ekonomické, pracovně právní a podobně. Naštěstí na to mám výborný tým. Já měla jak živo štěstí na lidi. Musím to zaklepat teda. Ale to, když se dokážete obklopit, a u mě to byla spíš náhoda, trochu řízená samozřejmě, výbornými lidmi, tak vlastně ani nemáte pocit, že chodíte do práce.
No, když jste otevřela tu otázku, jak vypadá ten váš pracovní den, tak myslím, že alespoň na tu první část umíte odpovědět, protože pokud se nemýlím, tak v podstatě každý začíná ráno v 5, kdy vstáváte.
Tak já celý život ne, když jsem chodila na základku, tak jsem vstávala lehce později, ale od chvíle, kdy jsem začala dojíždět na Gimpl do Říčan, tak vstávám v 5. A co mě rozčiluje trošku, že se probudím v 5 v sobotu nebo v neděli. To už prostě tak zažitý a už to jinak nebude.
Ty vaše oblíbené procházky, tak ty jsou po ránu nebo jsou večer? Kdy?
To jsou i po ránu, i večer, protože můj život je také řízen mým psem, který jakmile ráno vstanu, tak div, že mě nenechá ani vyčistit zuby a sedí s obojkem v plamně a čeká, až půjdem.
Co to je za rasu?
To je kříženeček, ale tak polovina je husky, protože my jsme měli fenku huskyho, káču, která, když to na ní přišlo, tak přelezla plot, no tak Robin je to, co je.
Vy jste žena, která teď v listopadu, to bude vlastně 18 let, co jste v téhle funkci předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Má to za tu dobu, řekněme, nějakou výhodu, to, že jste žena?
Já na to nějak nemám buňky, abych to vnímala. Já prostě tímhletím způsobem neuvažuji. Pohybuju se ve světě, který je s mírnou převahou mužský, ale ne s tak velkou, jak by se někdy zdálo, protože dam se v našem oboru nevyskytuje tak málo, jak by mohlo vypadat. Nicméně já fakt v tomhletom jediné, kdy jsem zavnímala výhodu, bylo, když jsme se přece jenom v poněkud zjitřené atmosféře dohadovali s nevládními organizacemi, s našimi sousedy, zejména jižními, tím myslím Rakousko, o spuštění Temelína, o tom, jestli je ta fabrika bezpečná nebo není a co komu může způsobit. Tak tam jsem měla pocit, že přece jenom k ženský se chovají zdvořileji.
Já jsem našla, že existuje organizace, kterou bychom přeložili ten její název Dámy v jádře, kde je právě přes 2000 žen. Jak jste o tom mluvila, že to číslo není malé. Co to je za společnost? Vy jste tam taky?
Tak já nejsem přímým členem té společnosti, protože já tyhle ty spolky nevyhledávám. Já vůbec moc spolky nevyhledávám. Nějak v sobě mám zakořeněno, že život v asociacích není úplně to, co bych chtěla. Nicméně v kontaktu s nimi samozřejmě jsem a znám jejich současnou předsedkyni a znám i tu českou odnož téhleté celosvětové organizace. Ono to vzniká prostě protože ti, kteří jsou takzvaně stejně myslící nebo stejně vnímající, mají tendenci se sdružovat, takže ženy v jádře mají tendenci se sdružovat.
A co dělají?
Zabývají se především vzděláváním, osvětou a právě to, že jsou to ženy v jádře, tak mohou lépe mířit na tu ženskou část populace, která má větší tendenci přece jen se k těm jaderným technologiím chovat emocionálně a ta rizika vnímat spíše jako větší, než ve skutečnosti jsou. Takže já bych řekla, že nejzáslužnější kus práce, kterou tahle asociace odvádí, je to, že s tou osvětou zacílí právě na tuhle tu část lidí.
Když na vás nastoupí taková žena, která přes ty emoce, jak si nechce slyšet pádné argumenty, jak s ní komunikujete?
Snažím se komunikovat s každým stejně, to znamená vysvětlovat. To, co mě lehce vytáčí a není takových věcí moc, je, když mě ten člověk neposlouchá, když prostě přijde s názorem, ten na mě vysype a přepne na autopilota a přestane poslouchat, co mu říkám já. A to musím říct, že ty dámy velmi protijaderné tuhle tu tendenci mají.
Když jste začínala v té funkci, tak jste si říkala, vydržím to rok. Pak jste si řekla, vydržím to tak těch 5. Teď to bude v listopadu 18. Tak jak si myslíte, že to dlouho ještě vydržíte?
A to už nevydávám žádné soudy. Já už jsem jich vydala tolik a byla jsem v posměch, že už žádné nevydávám. Tak jak to ten majitel plánu naplánuje.
Potom, kdyby to skončilo, tak šla byste cestou výzkumu?
Já nevím, jestli bych šla cestou výzkumu úplně ano. Ještě pořád mi moji kolegové z bývalého a úplně prvního zaměstnání, dneska se to jmenuje Státní ústav radiační ochrany a je to veřejná výzkumná instituce, kterou náš úřad zřizuje. Ještě pořád mi tam, doufám, drží místo, aspoň to říkají. Ale to, co bych ráda, tak aspoň nějakou část času věnovala své alma mater, to znamená Fakultě jaderné fyzikálně inženýrské ČVUT. Já tam se snažím být tak často, jak je možné, ale nějakou podstatnější část bych té výuce třeba věnovala.
Kolik dívek tam studuje tenhle obor?
To je různé rok od roku, ale přinejmenším třetina z toho kruhu jsou většinou holky.
A co je fascinuje na tom oboru? Proč třeba vy jste do toho šla?
Víte, fascinuje. To je individuální záležitost. A ona fascinace je takový taky docela emocionální pojem. Tak já bych se radši zeptal, co je na tom baví. No, stejně jako chlapy, tak i ženský mají různé spektrum nadání a různé spektrum toho, co je baví. Takže najdete prostě velmi talentované kluky a velmi talentované holky na humanitní obory a stejně tak na obory technické. A ono se to nějak zvlášť moc neliší, jak řekla bych, podílem v té populaci. Nicméně taková ta výchova nedobrými příklady bych řekla, že matematika, fyzika, chemie jsou takové věci, kterými se holka snad ani nemá zabývat, to teda působí. A ono dneska, když přijde celebrita, ať už je to, co je to ta celebrita, o tom bychom mohli taky vést řeč, tak první, co řekne, že na škole nenáviděla matematiku a že jí nešla. To bych snad fakt, kdyby to šlo, zakázala.
Já už jsem říkala, že vy jste jaksi propagátorkou turistiky. Denně prý 5 kilometrů a o víkendu 15 až 20. Tak to když, sedí?
Když to jenom trochu jde, tak se to snažím tenhle rytmus dodržovat. Hodně mi v tom pomáhá ten pes, protože nevím, jestli bych se úplně každý den přinutila.
Co se týká toho vašeho cestování, tak samozřejmě hlavně pracovně se pohybujete, řekněme, v takovém tom čtverci nebo trojuhelníku Praha, Vídeň, Brusel, přidejme tam ještě Paříž. Já jsem četla, že nejraději cestujete do Paříže. Tak by mě zajímalo, jestli je to kvůli jídlu nebo kvůli čemu. A také jsem četla, že tam nikdy neopomenete navštívit svoje bezdomovce. Tak kdo to je?
Tak já budu vzpomínat na mládí, když dovolíte, protože já jsem měla opravdu velké štěstí v roce 1991, to už je dávno, jsem získala 3/4roční studijní pobyt, to organizovala Mezinárodní agentura pro atomovou energii, takže já jsem strávila 3/4 roku v Paříži a v blízkém okolí, což pro mě byl pohyblivý svátek. Opravdu pohyblivý svátek, protože já od jak živa mám velkou slabost pro francouzské šansony, zejména pro Edith Piaf. V takovém pozdějším mládí jsem získala velkou slabost pro francouzské víno, což je výborná kombinace na relax. Edith Piaf a dvojka. Krása. No ale v každém případě, když jsem přijela do Paříže, tak jsem si hledala nějaké ubytování za rozumnou cenu a našla jsem si přes kolegyni z práce, tam, kde jsem teda na té stáži byla, garsonku na pomezí dobré čtvrti, to znamená pařížské jedničky a už méně dobré čtvrti, která už tenkrát byla taková čínsko-arabská. V blízkosti Centre Pompidou neboli Beaubourg. A to by mělo ještě taky jednu velkou výhodu, protože tam probíhaly bezplatné jazykové kurzy francouzštiny. Já jsem, než jsem tam odjela, tak jsem musela dělat zkoušku z francouzštiny na francouzské ambasádě, získat teda potvrzení, že se domluvím. No ale chtěla jsem toho 3/4 roku využít k tomu, že se nejen domluvím, ale bude to taky něco lepšího. No a u toho Beaubourgu tam byla velké shromaždiště klošádů, tedy pařížských bezdomovců, se kterými já jsem se krok po kroku zvykla tu uliční francouzštinu procvičovat. A oni měli tehdy takovou potřebu získat denně 13 franků, tenkrát franků. Za 10 si koupili krabicový víno, takový nejlevnější, a za 3 bagetu. No a tak to jsem jim tam vždycky nasypala, sedli jsme si a povídali jsme si. A musím říct, že nevím, kde jsem se vlastně francouzsky naučila líp, jestli v práci nebo na těch jazykových kurzech, ale mám velké podezření, že to bylo tou uliční konverzací s klošády. No a tím pádem, samozřejmě, že už jsou to dneska jiní, ale když mám čas, když jsem v Paříži, tak tam vždycky zajdu a dneska už to není 13 franků, ale 10 euro.
S kým, když máte volno, tak s kým si nejraději povídáte? Jak vypadá taková ta, řekněme, relaxační, meditační chvilka?
No vidíte, já si nejradši povídám sama se sebou nebo s tím psem, ale samozřejmě, že člověk občas musí vyjít i za tu hradbu. Ale meditace je soukromá záležitost. Když se ptáte na meditační chvilku, tak u dobrého šansonu.
Co třeba zás, líbí se vám taky?
Taky. Taky, určitě.
A co se vám na ně líbí?
Když to je těžký říct, to prostě některé věci jsou nezdůvodnitelné. To je ano, ne. A když se zeptáte co, tak najednou stojíte a říkáte, a co vlastně?
Dnes uvidíte další díl z cyklu Gen Galerie Elity národa s paní Danou Drábovou, která je hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Řekněte mi, paní Drábová, kdo nebo co je pro vás elita?
On je to takový trochu zprofanovaný pojem. Aspoň mám ten pocit v poslední době, že se to slovo elita nadužívá, používá pro vymezení, řekněme, určité kategorie lidí, ale pro mě elita jsou lidé, kteří umějí víc než ostatní, nedávají ostatním najevo příliš, že umějí víc než oni, dělají svoji práci tak, jak se sluší a patří, dělají s tím, že do ní vkládají i něco víc než jenom těch 8 hodin denně a umějí se podívat okolo sebe a udělat i něco pro ostatní, nejenom pro sebe, svoji rodinu, ale řekněme i pro tu komunitu.
No,
takových lidí je totiž spousta, proto já to slovo elita nemám ráda, protože to vymezuje, jak bych to řekla, jistý úzký okruh lidí. A takhle já to nevidím.
Jaké jsou třeba ty vaše vlastnosti, které byste vyzdvihla?
To byste se měla ptát někoho jiného. Já velmi nerada mluvím o sobě a mám velkou potíž s tím se nějakým způsobem charakterizovat. A vlastnosti, které bych na sobě vyzdvihla, snad to, že se opravdu snažím, jsem tak vychovaná a s nějakým úsilím dělat věci, jak se sluší a patří.
A co zase na sobě nemáte ráda?
Jsem lína.
Právě, já jsem někde četla, že s tou pilností to zase u vás není, tak jako...
No, musím se k řádu nutit, no.
A s tou pamětí to máte jak?
No, s pamětí to mám tak, jak říkám. A mě pánu moc paměti nenadělil, ale zase mi nadělil schopnost dávat věci do souvislosti a odvodit si tím pádem. To bylo trošku, když jste se na začátku ptala, proč ta škola, to bylo trošku předurčení, protože ta schopnost odvodit se vás vede spíše k těm přírodním nebo technickým vědám.
Disciplína je to, co byste řekla, že pokud člověk chce něco v životě dokázat, prosadit se v tom svém oboru, který si vybral, že je nezbytně nutné k životu mít.
Já si myslím, že ano, a je to jedna z potíží, které, jak jsem byla zmínila, mám se k tomu řádu a k té disciplíně přinutit, ale na druhou stranu snad se mi to do jisté míry daří.
Ptá se vás paní posluchačka z Brna, která chce vědět, jaké nejzajímavější místo z hlediska svojí profese jste navštívila. To je jedna otázka.
Já měla velké štěstí zase, já pořád mluvím o štěstí, ale opravdu mně se zdá, že ten majitel plánu mi nadělil víc příležitostí, než jsem si snad i zasloužila.
Nebo jste přišla s větším košíkem?
Možná. Nicméně já jsem hodně času strávila na expertních misích právě organizovaných Mezinárodní atomovou agenturou ve Vídni, takže jsem navštívila takové země. Někdo by tam možná ani nejel, jako Pakistán, Uzbekistán, Jordánsko, byla jsem v Číně, byla jsem v Kanadě, lecos prostě jsem si jezdila, i když to bylo z větší části pracovně, tak stejně to byla obrovská životní zkušenost.
A ta druhá otázka je, jaký máte názor na výuku jaderné fyziky, chemie a bezpečnosti na vysokých školách?
Ty školy technické, které se u nás zabývají těmihle obory, jsou podle mě špičkové. Což je třeba také vidět na tom, že fakulta jaderná fyzikálně inženýrská, ale pozor, ona není jediná, která dobře až excelentně vyučuje ty obory, které jsou potřeba pro zvládnutí jaderných technologií, ale nejvíc jí znám, je to moje alma mater, už zmíněná. Teď navázala velmi rozsáhlou spolupráci s několika univerzitami ve Spojených státech amerických a studenti ze států hodně oceňují to, jak se u nás učí.
Přijela byste přednášet na Masarykovu univerzitu, jak píše paní Libuše z Brna, na její alma mater?
No určitě ano, a nebylo by to poprvé a doufám, že ani naposled.
Ten celosvětový trend, bude to trvat a pokračovat to snižování jaderných reaktorů?
Tak ono hlavně se těžko dá mluvit o celosvětovém trendu, protože to, že jaderná energetika je těsně před klinickou smrtí v Evropě a lehce se vzpamatovává ve Spojených státech amerických, není celosvětový trend prostě. Tak jak jako v řadě jiných oborů a odvětví ta dynamika se z té euroatlantické nebo euroamerické oblasti přesunula do jižního východní Asie. Dynamicky na jadernou energetiku sází Čína, která chce, a zatím to vypadá, že se jí to i podaří do roku 2040 předběhnout právě toho největšího provozovatele současného, to jsou Spojené státy americké. Velmi dynamicky Jižní Korea, Indie, dva jaderné reaktory nové se stavějí i v Japonsku, to by člověk skoro neřekl. A Japonsko také pomalu se k jaderné energetice vrací i tím, že znovu spouští elektrárny, které byly odstaveny po havárii ve Fukušimě. Takže dívat se na to, co vidíme okolo sebe v Evropě a říkat tomu celosvětový trend, není úplně to, co se potkává s realitou.
Jak nahradit ale třeba jádro v zemi, kde skoro celý rok nesvítí slunce, nefouká vítr, jsou tepelné elektrárny?
Těžko. Můžeme mluvit o třech variantách. Můžeme výrazně ušetřit, to bych chtěla vidět jak, ať si to každý začne rovnat v hlavě. Můžeme dovážet, ale nejsme tak bohatí jako třeba náš soused Německo. To znamená dovážet, znamená dát se v šanc ve smyslu toho, že cenu určuje ten, kdo dodává. No a můžeme to jádro také nahradit plynem, ale odkud se ten plyn tak asi bude brát? A zase znova je to dovozní závislost. Tak já nevím, mně prostě připadá, že určitý podíl té jaderné elektřiny je pro zemi, jako jsme my, ze všech možných pohledů výhodný.
Co říkáte na to, že se tady po lesích potulují divočáci, kteří jsou radioaktivní?
Neříkám na to prakticky nic, protože pro nás to žádné překvapení není. Radioaktivní divočáci, radioaktivní houby nás doprovázejí. Radioaktivní houby dokonce ještě dávno před havárií jaderné elektrárny Černobyl, protože ona houba, to je takový filtr na těžké kovy. Takže když nás zásobovali radioaktivním céziem zkoušky jaderných zbraní v atmosféře v 50. 60. letech, tak se to také podepsalo na radioaktivitě houb, ale ona houba nasaje kadmium úplně stejně jako cézium. Divočáci ve větší míře, protože samozřejmě, že se u nich ta radioaktivita musela vyskytovat také před Černobylem, ale ve větší míře právě kvůli tomu, že jedí speciální houbu podzemní a hlavně tím rypáčkem opravdu v té zemi ryjí, tak v těch místech, kde ten spad počernobylský byl výrazně vyšší, což u nás je Opavsko, Jesenicko a Šumava, tak to tak pak tam plynule pokračuje do sousedního Bavorska, tak se vyskytují hodnoty, které překračují takovou hodnotu, která byla stanovena pro uvádění masa do spotřeby. Ráda bych podotkla a podtrhla, že to není nic, co by oddělovalo bezpečné od nebezpečného. To je prostě hodnota, která v západní Evropě tehdy byla stanovena pro pohyb zboží, zejména mezi státy, a sloužila také jako jisté omezení mezinárodního obchodu, protože tenkrát potraviny přicházející ze zemí na východ od Aše byly výrazně levnější než ty západní. Dneska se to trošku obrátilo, ale to jsem odběhla. Takže ta hodnota těch 600 becquerelů na kilogram je stanovena jako regulační hodnota pro pohyb zboží v komerční sféře. A byla napočítána tak, aby se vztahovala na potraviny takzvané základní spotřeby, to znamená ty, kterých spotřebujete 100-150 kg ročně. Si představte. A pořád ještě je to napočítáno na roční limit pro obyvatele, který ale zase neodděluje bezpečné od nebezpečného. Ale to, co je záhodno nějakým způsobem uvést ve známost a trošku regulovat. Ale žádné nebezpečí nehrozí.
Říká Dana Drábová, které se ptáte, co solární energie v kombinaci s bateriemi?
Já v tom vidím velkou naději do budoucna. Obecně se dá říci, že lidstvo za dobu, co tady pobývá na téhle planetě, tak prošlo třemi energetickými revolucemi. První, naučili jsme se ochočit si oheň. Druhá, průmyslová revoluce a fosilní paliva. Levná, velmi koncentrovaná energie. Třetí, v 50. letech minulého století jsme si začali ochočovat ty síly, které drží pohromadě jádra atomů, tedy jadernou energii. No a jestli nás čeká čtvrtá, tak já ji vidím v tom, že se naučíme skladovat elektřinu. Za rozumné peníze v rozumné množství.
Několik posluchačů a posluchaček se vás ptá, jestli zvažujete, že byste kandidovala na prezidentku.
Nezvažuji. Slyším a jsem vždycky poctěná a polichocená, že bych třeba nebyla úplně ten nesprávný člověk na tomhle místě, ale to prostě pro mě není. Já jsem přesvědčená o tom, že člověk má dělat to, co ho přitahuje, co by ho trochu bavilo, na co se nějakým způsobem i připravuje. No i všechny tyhle příznaky u mě absolutně absentují.
A ten trek kolem Annapurny, ten bude kdy?
No, já doufám, že ještě budu schopná nějakého pohybu. Zatím si to slibuji jako takovou motivaci k tomu, abych se udržovala v kondici.
Děkuji moc za rozhovor, paní Drábová. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji za pozvání.